Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo Pendeta Pujianto. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Lan para pamirsa panjenengan pirsa pilih adicara margi utami menika satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan nyemak dawuh pangandikanipun Gusti secara urut saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu mekaten nggih. Awit saking menika perlu panjenengan nyawisaken kitab suci menawi wonten lan panjenengan lenggah ingkang sekeca kadhi mekaten panjenengan saged nampi kayektosan-kayektosan ingkang kula pratelakaken wonten ing pepanggihan menika. Nah para pamirsa pandonga kula panjenengan tansah pinerkahan tining Gusti. Nah sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken duk nalika kepengker inggih menika raringkesanipun kemawon. Wonten ing pepanggihan kepengker menika kita sampun nyemak kados pundi prihatosipun Paulus awit mboten saged wangsul dhateng Tesalonika. Nah, kita badhe lajengaken nanging saderengipun dipun lajengaken kula badhe ngaturaken salam kula rumiyin dumateng Ibu Supartinah, Ibu Ngapiem, Bapak Padmorejo nggih. Kados pundi kabaripun Bapak Ibu? Pandonga kula panjenengan tansah kinemulan kamulyanipun Gusti Allah. Nah, para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing serat setunggal Tesalonika. Kula wiwiti ayat kalih lan selajengipun mangke. Awit saking menika menawi panjenengan ngasto kitab suci saged dipun pikak setunggal Tesalonika utawi serat Tesalonika ingkang kawitan bab 3 ayat kalih kawiwitanipun kados mekaten. Kula badhe maosaken para pamirsa panjenengan semak. Aku banjur padha kongkonan Timotius, sedulur kang biyantu aku kabeh anggonku padha nyambut gawe kagem Gusti ing bab martakake Injil Sang Kristus, supaya nyantosake atimu lan mituturu kowe kabeh ing bab percayamu. Makaten ayat kalih. Para pamirsa, awit saking anggenipun prihatos, pramila Paulus ngintun Timotius kesah dateng Tesalonika. Paulus mestani Timotius sedulur kang mbiyantu aku kabeh anggonku padha nyambut gawe kagem Gusti. Para pamirsa, tembung nyambut gawe ing basa Yunani pun dipun sebat diakonos. Asal tembung diaken secara harfiahipun ateges pelados. Dados sing mriki Timotius dipun sebat pelados. Paulus ngutus Timotius dumateng Tesalonika minangka jejeripun pelados utawi abdi Gusti. Salajengipun panjenengan gatesaken tembung sedulur kang mbiyantu aku kabeh anggonku padha nyambut gawe kagem Gusti ing bab martakake Injil Sang Kristus. Pangandikan menika Injil Sang Kristus inggih menika perangan peladosan. Dados martakaken Injilipun Sang Kristus menika satunggalipun perangan peladosan. Paulus mboten namung satunggalipun priyantun ingkang nindakaken kasainan. Tujuan utami kita inggih menika martosaken pangandikanipun Gusti. Kita nampeni pamodo awit mboten ngutameaken babagan Injil sosial ingkang cekap. Kula badhe matur bilih mboten nate wonten gerakan sosial ageng ingkang mboten alandesan pawartos Injil. Menawi kathah tiyang ingkang nampeni dawuh Injil Sang Kristus pramila gesangipun badhe dipun ribah. Salajengipun sedaya tumindak sae menika badhe ambanyumili saking karibaipun gesang menika. Nggih cetha nggih. Cetha nggih menika nggih. Nah, para pamirsa. Golongan liberal ingkang modho kita, golongan menika gadah pemanggih menawi inggih golongan menika ingkang dados tiang-tiang ingkang nindakaken kasainan, anggapanipun kados makaten. Menapa panjenengan nate tepang tiang ingkang nindakaken kasainan ingkang saestu-estu tumindak sae? Menapa ingkang dipun tindakaken tiang-tiang menika? Manut kula golongan menika mboten junjung luhur umat manungsa. Golongan menika mboten kuwawa ngwalaken lare-lare saking narkoba. Paulus meratelaken pilih Timotius menika satunggal abdi lan laladan peladosanipun inggih menika Injil Sang Kristus. Kedahipun laladan menika kedah dados bagian kita. Lan menika Injil Sang Kristus dipun wartosaken, tentu kathah sanget tumindak sae ingkang dumados. Lajeng dipun ngendikaken supaya nyantosake atimu bab percayamu. Tembung ingkang sami dipun ginakaken ing salebetipun kitab pangentasan ing wekdal Nabi Musa minggah dhateng gunung lan ngangkat tanganipun sinambi ndedonga supados pikantuk kamimpangan kangge bangsa Israel. Supados bangsa Israel mimpang. Suwe-suwe astane Musa keju, mulane banjur dijupukake watu kanggo lenggah, Harun lan Hur padha nyangga astane Musa nganti surup. Panjenengan saged maos pangentasan 17 ayat 12. Nyangga sami kalian tembung jejekaken. Paulus ngutus Timotius dumateng pesaman Tesalonika supados nyangga pesaman menika. Timotius supados njejekaken pesaman menika. Kathah tiyang pitados ingkang tasih betahaken dipun sangga ing jaman menika. Saderek-saderek menika dipun bangun ing salebetipun iman. Salajengipun mituturi kowe kabeh ing bab percayamu, tembung wau. Mituturi ingkang dipun kajengaken inggih menika ngiyataken. Paulus ngutus Timotius supados nyangga lan ngiyataken iman pasamuan Tesalonika. Kita lajengaken bab 3 ayat 3. Makaten surasipun supaya aja ana wong kang goyang percayane mergo saka anggone nandang kasusan-kasusan iki. Kowe dhewe padha sumurup yen kita iki padha kagadhangake mangkono. Para pamirsa, Paulus meratilaken supaya aja ana wong kang goyang percayane. Leripun mboten perlu was-was. Lajeng wonten malih margo saka anggone nandang kasusahan-kasusahan. Kasisahan-kasisahan menika leripun inggih menika kadesek, kapenet, bingung, nggih. Salajengipun Paulus damel pratela ingkang ngiram-iramaken yen kita iki padha kagadhangake mangkono. Para pamirsa, kita sampun tentu badhe nglampahi katempuhing prahara. Prahara gesang. Prahara menika namung sawetawis nanging kita boten saged nyelaki. Ing jagat menika tentu kita badhe ngadepi perkawis. Pangandikanipun Gusti meratelaken kanthi cetha, Paulus ngersakaken pasaman Tesalonika teguh ing ngarsanipun Gusti ing tengah samukawis kasisahan. Para pamirsa, wonten ayat sanes ing kitab suci menika ingkang mucalaken kayektosan ingkang sami Gusti Yesus paring pangandikan. Iki mau kabeh ndak kandhake marang kowe supaya atimu tentrem mergo kowe padha nunggal karo aku. Jagat bakal gawe sengsaramu nanging padha ditatak atimu awet aku wis ngalahake jagat iki. Panjenengan saged nyemak Injil Yohanes 16 ayat 33. Pangandikan ingkang nyebataken jagat bakal gawe sengsaramu. Inggih menika kangelan ingkang badhe kita lampahi. Menika nggambaraken kangelan ingkang badhe kita lampahi. Mboten wonten cara badhe nyingkiri panganiaya menika. Ora ana carane arep piye karane nyingkiri. Nanging Gusti piyambak ingkang paring dawuh supados tangsa abingah-bingah ing tengahipun kangelan. Menawi panjenengan menika dados jejeripun tiyang pitados, pramila panjenengan mboten badhe uwal saking kahanan ingkang angel. Panjenengan mboten saged uwal saking kahanan angel. Nampeni Gusti Yesus mboten ateges panjenengan nampeni asuransi kawicaksanan lumawan kasangsara. Kasunyatan ingkang sayektosipun inggih menika panjenengan badhe manggihaken kangelan sasampunipun dados putranipun Gusti Allah. Sinaosa panjenengan mboten manggihaken kangelan saderengipun. Lah iya aku sadurunge percaya karo Gusti Yesus iki uripku kepenak ndang wis percaya kok malah kakehan kangelan ngene iki kepiye? Nggih. Kala-kala wonten tiyang ingkang sanjang ngatos mangeten, para pamirsa. Gusti Allah mboten nate paring janji menawi kita badhe mboten katempo ing prahara. Nanging ingkang dipun ngendikaken kita badhe ngelangkungi sedaya prahara gesang. Ingkang panjenenganipun ngendikaken ingkang saged dados cepengan kita inggih menika, Gusti tentu badhe nganti kita ing salebetipun ngelangkungi prahara lan tundhonipun kita badhe saged dumugi ing pelabuhan. Prau pundi kemawon ingkang dipun nggeni dening panjenenganipun boten badhe kasilep ing dasaring lepen Galilea nanging badhe dumugi ing sabrangipun lepen menika. Panjenenganan kula nembe nyebrang supados dumugi ing sebrang. Paulus menetaken, Paulus negasaken perkawis ingkang mekaten, kabeh wong sing ngabekti lan nunggil karo Sang Kristus bakal ngalami dianiaya. Panjenengan saged maos kalih Timotius 3 ayat 11. Para pamirsa, wekdal ingkang dados kuwatos sing gesang inggih menika wekdal mboten wonten mendung ing langit. Mboten wonten swanten ombak ing seganten lan sedayanipun mboten lumampah lancar lan ngremenaken. Ing kahanan kados makaten panjenengan badhe mboten yakin gegayutan kawilujengan panjenengan. Nanging menawi panjenengan manggihaken perkawis ing jagat menika, panjenengan kapenet ing kahanan lan bingung ngadepi gesang ingkang panjenengan lampahi. Inggih menika tondo bilih panjenengan menika putranipun Gusti Allah. Inggih ing kahanan kados makaten menika caranipun Gusti Allah nggula wentah kita supados kita sumindhi dumateng panjenenganipun. Kita lajengaken ayat sekawan. Amarga uga nalika aku isih padha ana ing antaramu, kowe wis padha ndak kandhani yen kita bakal padha ngrasakake sengsara sarta bab iki kaya kang wis kok sumurupi wis kelakon. Para pamirsa, Gusti Allah nuntun kita nglangkungi prahara. Lan tundhonipun kita badhe uwal saking sedaya kangilan gesang. Panganiaya sami kalian kasisahan. Nanging perkawis panganiaya menika mboten wonten gegayutanipun kalian mangsa kasangsaran ageng. Ingkang dipun kersakaken inggih menika mangsa kasangsaran limprah. Kita sedaya manggihaken kangilan ingkang limprah ing jagat menika. Kangilan kados mekaten menika ngandhut tujuan supados kita cecaketan kalian Gusti Allah. Kasisahan-kasisahan menika nuntut gesang suci ing salebetipun tiyang pitados. Dados nek jenengan sakniki agek rekoso, uripe susah, menika kasisahan ingkang limprah nggih. Wong-wong liya ugi ngrasake ngono, wong sing ora percaya ugi ngrasake sing padha malah ana sing luwih tinimbang panjenengan. Kula lajengaken ayat gangsal, iya iku sebabe mulane mergo saka ora bisa betah meneh. Aku nuli podo kongkonan dewe supaya aku podo sumurubah percayamu. Jalaran aku kuatir menawa kowe wis podo cinoba tining sang panggudo sarto manawa pambudidayaku kabeh banjur dadi tanpa guna. Dipun pratelaken si panggudo. Panggudo ingkang dipun kajengaken inggih menika iblis. Ing salebetipun pasal kalih Paulus mratelaken iblis wis nyegah aku kabeh. Tujuan sanes saking kasih sani inggih menika ndadar katemenan anggen kita pitados. Kangilan inggih menika kadar asam ingkang ndadar aslining koin pitados. Wonten tiang-tiang pitados sejatos lan kathah ingkang palsu. Satunggal perkawis ingkang saged nedahaken anggenipun tumemen ing salebetipun iman inggih menika tangguh ing salebetipun nyangga kangilan kanthi sumindhi dumateng Gusti Allah. Nandang kasisan menika nedahaken tiang menika tiang pitados ingkang sejatos. Palinggih menika kahanan ingkang adamel Paulus abingah-bingah. Kula lajengaken ayat 6 nggih makaten. Nanging saiki bareng Timotius wis bali saka ing panggonanmu kalawan nggawa kabar kang bungahake bab percayamu lan katresnanmu. Apa dene bab anggonmu padha tansah kelingan marang apa-apa kang becik ing ngatasi aku lan bab anggonmu kepengin ketemu karo aku, kaya dene anggonku uga padha kepengin ketemu karo kowe. Panjenengan semak, Paulus remen ing wekdal pikantuk pawartos saking pesaman Tesalonika ingkang kasunyatanipun pawartos menika sae. Tiang-tiang pitados Tesalonika tetep ngadejek-jek ing salebetipun kasisan-kasisan. Tetap gondeli Gusti Yesus ing salebetipun nandang kasisan-kasisan. Ayat 7, dadine para sedulur ana ing sadroning karupekan lan kasangsaran aku podo kalipur mergo saka kowe lan mergo saka percayamu. Para pamirsa panjenengan gatosaken ing sadroning karupekan. Paulus wicanten dumateng pesaman Tesalonika bilih piyambakipun ugi ngelampahi kasisan menika. Pawartos sae kekayutan kahanan tiyang pitados Tesalonika saged nglipur Paulus. Ayat 8. Saiki aku padha ngrasa urip meneh anggere kowe padha tetep ana ing Gusti. Para pamirsa tembung aku padha ngrasa urip maneh. Leripun menapa menika? Leripun tiang-tiang pitados saged ngrasakaken kegayutan gesang menika. Anggere. Tembung anggere kedahipun dipun jarwakaken awit. Kowe padha tetep ana ing Gusti. Malah ing salebetipun kangelan. Panjenengan saged ngrasakaken gesangipun. Perkawis menika mboten gampil. Panjenengan mboten badhe rugi dados tiang Kristen. Malah medal panjenengan manggihaken kangelan gesang. Sedayanipun menika badhe anda tengahkan kasainan. Ayat 9. Amarga poto kang kena padha ndak caosake marang Allah minangka panuwun ing bab sakaing kabungan kang wis padha kok tampani merga saka kowe kabeh ana ing ngarsane Allah. Kadang kula kabingan dipun gayutaken kalian gesang. Kabingan dipun gayutaken kalian gesang lan panandang dipun gayutaken kalian pati. Nanging kasangsaran ngindakaken wontening manah kangge abingah-bingah. Dados tiang Kristen menika ngremenaken. Kula lajengaken ayat 12, rina wengi aku padha ndedonga kalawan manteng supaya bisa ketemu karo kowe lan nyampurnake kekuranganing percayamu. Para pamirsa anggenipun nyambut damel manteng Paulus ing Tesalonika saestu kaganggu. Piyambakipun medal saking kita menika lan piyambakipun kapengin wangsul kangge nglajengaken peladosan ingkang awujud panggulawentah menika. Paulus gadah kekajengan mucalaken pangandikanipun Gusti. Ayat 11, muga-muga panjenengane Gusti Allah yo Rama kita sarta Gusti Yesus Gusti kita karso paring margane aku podo bisa ketemu karo kuwi. Para pamirsa Paulus digendhetunga supados manggihaken wewangan kangge wangsul dumateng pesaman Tesalonika. Ayat 12. Sarta maneh, muga Gusti karso ndadekake saya wuing katresnanmu nganti luber marang podo sedulur lan marang wong kabeh, podo kaya anggonku ya podo tresnani kowe. Muga panjenengane kersa nyantosake atimu supaya tanpa cacat lan suci ana ing ngarsane Gusti Allah, ya Rama kita mesuk semangsa Gusti Yesus, ya Gusti kita rawuh ginaribek ing saking para suci kagungani. Panjenengan katosaken tembung wuwing katresnanmu nganti luber. Luber liripun nglangkungi. Ing basa Yunani saking katresnan menika agape. Ing salebetipun serat kentunan menika katresnan namung saged katingali ing salebetipun pandame pambudidaya katresnan. Katresnan boten wonten ing sih ingasian nanging pambudidaya ingkang tigen atas karemenan tiyang sanes salajengipun muga katresnan gadah kekajengan, katresnan boten badhe wonten telasipun. Salajengipun panjenengan karsa nyantosake atimu supaya tanpa cacat lan suci. Pungkasan ingkang dipun kersakaken saking katresnan tiyang setunggal lan sanesipun supados mbangun watek wantu suci. Kadangkala satunggalipun dinten mangke kita temtu jumeneng wonten ing ngarsanipun Gusti. Lan Gusti badhe ngukur tumindak kita saged ugi perkawis menika ngajri-ajri panjenengan. Nanging Gusti badhe ngukur watek pantu kita minangka jejeripun tiang pitados lan netepaken ganjaran ingkang badhe kita tampi. Gesang kados menapa ingkang panjenengan tindakaken ing wekdal menika? Salajengipun besok samangsa Gusti Yesus ya Gusti kita rawuh ginaribek ing sakai para suci kagungani. Ayat menika nedahaken bilih tiang-tiang suci badhe dateng sesarengan Sang Kristus lan ing bumi badhe ngedhekaken kratonipun. Nanging ayat menika katingalipun ugi nedahaken bilih panjenenganipun boten maringi ganjaran dumateng tiang-tiang saderengipun dumugi titi mangsanipun panjenengan mandaping bumi sak perlu ngedhekaken kratonipun. Nanging kateng kula kathah ing antawisipun kita ingkang yakin menawi tiang-tiang pitados badhe jumeneng ing ngarsanipun Sang Kristus saderengipun lelampahan menika dumados ingkang dipun kajengaken, kita pitados semedal Gusti mulung gereja kagunganipun. Jagat lumepet ing jaman kasangsaran ageng, salajengipun Gusti rawuh kangge mbangun kratonipun ing pungkasan jaman kasangsaran ageng. Pitakenan ingkang tuwung ngaten kemawon inggih menika, kapan to panjenenganipun mratelaken tanpa cacat lan suci ing ngarsane Allah. Nah, kahanan ingkang kados makaten menika ya medal Gusti Yesus mulung gereja saking jagat menika. Utahi menapa ing medal panjenenganipun mandaping jagat ngedhekaken kratonipun? Jawabanipun gumantung ing pangertosan kita atas pangandikan menika. Besok semongso Gusti Yesus ya Gusti kita rawuh ginaribek ing sakai para suci kagungani. Para pamirsa ing salebetipun basa Yunani wonten bentenipun antawisipun tembung rawuh kalian tembung tertinggalan. Tembung rawuh inggih menika epipania. Ingkang saking tembung menika kita manggihaken tembung epipani. Rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan inggih menika sampun dados kasunyatan. Rawuhipun liripun inggih menika madangi. King James ginakaken tembung ngatingalaken. Wonten ing serat Titus kali ayat 11, awit Gusti Allah wis ngetingalake sih rahmati kanggo keselamatane manungsa kabeh. Gusti Yesus rawuh dados bayi alit ing Bethlehem langkung saking 2000 taun ingkang kepengker. Lelampan menika satunggalipun terobosan panyunaran Gusti inggih menika kasunyatan saking panjenenganipun. Tembung menika saged dipun ginakaken kangge rawuhipun Gusti ingkang kawitan utawi rawuhipun Gusti ingkang kaping kalihipun. Utawi rawuh Gusti kangge mulung gereja medal saking jagat tai rawuhipun sak perlu mbangun kratonipun. Katiganipun nyimpen gagasan satunggal terobosan panyunaran lan rawuh ingkang sejatosipun saking Gusti Yesus. Kadang kula tembung Yunani tertinggalan inggih menika apokalipsis ingkang tegesipun wahyu. Utawi mboten mawi tutup. Inggih menika sayektosipun nami kitab Wahyu, kita mboten saged mestani rawuhipun Gusti ingkang kawitan minangka pambuka tutup. Awit sayektosipun kamulyanipun Gusti katutup ing salebetipun badan manungsa ing medal Gusti dipun lairaken wonten ing Bethlehem. Menika kados dene kamulyan Sekinah ing tabernakel perjanjian lami, ingkang wangsul ing papan maha suci ing mriku namung Imam Agung ingkang dipun idinaken mlebet. Ing mriku wonten geber ingkang misahkan papan maha suci kalian papan-papan sanesipun. Ewedha Gusti Yesus kawitan pindah wonten ing mriku. Kamulyan Gusti mboten ketingal awet dipun tutupi dening badan manungso. Ewedha panjenenganipun rawuh malih kamulyanipun Gusti badhe sumunar. Dados tembung menika nyetakaken ing rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih. Kadang kula tembung Yunani ingkang kaping 3 inggih menika parousia. Tembung menika secara harfiahipun ateges karawuhanipun utawi wonten ing sandinganipun. Tembung menika umumipun dipunjerwaken rawuhipun nanging lirik peringkang saestosipun inggih menika kawontenanipun. Ing wekdal menika kita ngginakaken tembung rawuh kanthi cara ingkang sami. Kala-kala ing salebetipun panjarwa saking King James parusia dipunjerwaken dados kawontenanipun lan kala-kala dipunjerwaken karawuhanipun. Wonten ing Filipi kali ayat 11, mulane para sedulur sing kinasih, kaya nggonmu tansah nurut karo aku nalika aku bebarengan karo kowe luwih meneh, saiki bareng aku adoh padha saya nuruto. Ing salebetipun setunggal Tesalonika kali ayat 10. Sami kados ingkang salebetipun ayat ingkang kita pikiraken, parusia dipun jarwaken dados karawuhanipun. Awit saking menika katang kula semangsa Gusti Yesus ya Gusti kita rawuh nyetakaken ing pasunyatan bilih ing tiang-tiang pitados badhe wonten sesarengan Gusti Yesus pas ing medal kita dipun angkat sak perlu dipun panggihaken kelan Gusti ing awang-awang. Panjenenganipun badhe ngangkat kita wangsul ing salebetipun kamulyan ing papan ingkang sampun dipun cawisaken dening Gusti kangge kita. Dados karawuhan menika mboten nyetakaken ing babakan rawuhipun Gusti sesarengan tiang-tiang sucinipun sak perlu ngedhekaken kratonipun. Nanging ing datengipun kita ing swarga ing ngarsanipun Sang Rama, kita manggihaken gagasan ingkang sami ing salebetipun setunggal Tesalonika kalih ayat 19. Sebab ya mung kowe dadi kakudanganku, kabunganku lan sing gawe mongko kengatiku ana ing ngarsane Gusti Yesus semangsa panjenengane rawuh. Kita badhe wonten ing pangayunanipun Gusti Yesus lan inggih ing medal menika kita badhe sesarengan kanthi tanpa cacat lan cuci ing ngarsanipun Allah. Para pamirsa, monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun atas wewengan abdi paduka ngandharaken dawuh pangandikan paduka. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Amin.